Rubrikā Novadu attīstība skaidrojam jautājumus par pašvaldību reformu un tās ietekmi uz valsts attīstību un iedzīvotāju dzīves kvalitāti.
Kas notiks ar lauku teritoriju attīstību?
Reforma piedāvā vienā pašvaldībā savienot gan pilsētas, gan lauku teritorijas. Pilsētās ir lielāka ekonomiskā aktivitāte, un ar tajās radītajiem resursiem varēs labāk atbalstīt arī lauku teritorijas, ieguldīt līdzekļus un nodrošināt dzīves kvalitātes uzlabošanos. Līdzinējā prakse rāda, ka lauku pagastos tiek saglabātas pagastu pārvaldes un tiek nodrošināti dažādi pakalpojumi, un iedzīvotāji var to saņemt tuvu dzīvesvietai, pat ja pašvaldības dome atrodas pilsētā. Par to, kā konkrēti tiks organizēti un kur sniegti pakalpojumi, arī turpmāk lems pati pašvaldība, taču nav neviena iemesla tos koncentrēt tikai pilsētās. Ministrija arī aicina izmantot valsts atbalstu un atvērt klientu apkalpošanas centrus, izmantot bibliotēkas un iedrošināt arvien vairāk izmantot e-pakalpojumus.
Arī sev interesējošos jautājumus iespējams uzdot, zvanot uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas reformas zvanu centru 68 806 999.
Jautājiet, mēs atbildēsim!